Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Hyggelig å få være tilbake i min egen menighet. Jeg nesten følte at jeg måtte preke for å komme tilbake hit, men det ikke derfor. Jeg har vært... hadde så mange andre hatt litt problemer med luftveiene, lungebetennelse en måned, og så var jeg og Øystein i Korea over to søndager og hadde det bare helt fantastisk. Altså, det var smak av himmel. Er du ikke enig, Øystein? 20 dager. Det å ha Øystein også, være med han, også en smak av himmel. Det å være sammen 202 nasjoner, 5400 mennesker, lovprise Gud, dele Guds ord, fellesskap, det var helt fantastisk. Og så fikk jeg også en ny forståelse av bibelteksten om å mate 5000. Altså, det var et salig kaos å få malt 5400, selv med koreansk presisjon og guiding. Så jeg bare så for meg Jesus og de 12 disiplene. Det er ikke rart at den kom i alle utgavene av evangeliene, med de to fiskene og fem brødene, så var det 5000 menn foruten noen kvinner og barn. Så jeg skjønner at de tenkte det var et stort under. Hvordan de organiserte det, kanskje var det lettere siden de satt ute, men også tenke på den fantastiske tingen at Gud tar det lille vi har, og kan mate så mange mennesker. Men det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg fikk den enkle oppgaven av Eirik at jeg skulle fortelle deg hvordan du skal lese Bibelen, både Gamle og Nye Testamentet, på en liten halvtime. Så lykke til, ja. Takk, Eirik. Det er så viktig for meg å si i begynnelsen at det her er egentlig bare begynnelse på en samtale som jeg tenker vi som menighet må fortsette. Det er et stort tema og et viktig tema, og jeg utrolig glad for at vi setter på agendaen eller tematikk denne høsten hvordan skal vi lese Bibelen, og viktigheten av å lese Bibelen. Og mitt lille studie de siste 20 årene på det, hvor mitt fokus har veldig mye vært hvordan kan vi følge Jesus i dag, hva vil det si å være disipler, så er jeg mer og mer kommet til at vi kommer ikke utenom Guds ord. Altså, disippelskap handlet om å forstå Guds ord og leve det ut. Og så skal Eirik han skal si mer om Bibelen sin, men siden vi skal snakke litt om å lese GT og NT, så tenkte jeg at selv om han skal gå mer inn på det, så har jeg lyst til å si bare et par ord om det, før vi går mer direkte på Gamle Testament og Nye. Og det at jeg tenker at man skal møte Bibelen, og vi kommer til boken her, med respekt og ærefrykt. Som menighet, som lederskap, så ser de her på denne boken her som Guds åpenbarte ord. Hele Bibelen er Guds ord, og den er skrevet av mange ulike mennesker i forskjellige tider, men inspirert av den hellige ånd. Dette er ikke bare menneskers verk, ikke bare mange forskjellige menneskers tanker om Gud. Vi tror den er guddommelig inspirert og åpenbart av den eneste sanne Gud, himmelen og jorden skaper. Derfor, når vi kommer til den boka her, det er i hvert fall min mening, så har ikke jeg noe autoritet til å sette meg over Guds ord. At jeg sier, ok, det her liker jeg, det her liker jeg ikke, så da. Men på mange måter så må jeg sette meg under Guds ord. Guds ord blir et speil som jeg må speile mitt liv i, og så må jeg la bli utfordret av det. Og at Bibelen er den som setter standarden for vårt liv og etterfølgelse av Jesus. Og det mener jeg er den historiske måten å lese Bibelen på. Men så mange, spesielt etter liberalteologiene og teologene begynte på 1800-tallet, at det er blitt mer og mer forkastet. Så at vi selv og våre erfaringer og følelser styrer lesningen, og ikke motsatt. Og det har vært en sånn oppdagelse for meg når jeg har jobbet de siste årene, og tenkte i mitt eget liv, altså hvilket narrativ, hvilken fortelling, for vi forstår alltid verden ut av fortellinger. Da skal du bli kjent med noen og snakke med noen, så spør du hvem er du, Egil, så forteller du en historie om ditt liv. Ikke bare fakta. Sant? Vi forstår allting i fortellinger, og derfor, hva er det, hvilken fortelling styrer vårt liv? Jeg tror at ofte utfordringen i dag når vi kommer til Bibelen er at det finnes et narrativ i Norge, og vi tror ganske godt om oss selv. Og så tror jeg ofte at vi kanskje det narrativet om Norge i 2024, når vi kommer til Bibelen, så er det et slags hovednarrativ i livet mitt. Og så sier jeg, ja, det her passer ikke til det narrativet. Det her passer. Men jeg tror som kristne så er det jo den, hele den bibelske historien i summen av det. Det bør være vårt hovedfortelling som vi bygger livet vårt på. Og så må vi heller la oss utfordre i samfunnet vår kultur. Hva i vår kultur bygger opp om det narrativet som Bibelen forteller, den fortellingen, de verdiene, og hva gjør det ikke? Og så blir det en rettesnor, hvordan vi lever, og ikke motsatt. Og det tror jeg en av de store utfordringene i dag. Det handler om bibelsyn. Om vi faktisk kjøper og eier og lever ut den store bibelske fortellingen, eller ikke. Så det litt rande om bibelsyn. Derfor tenker jeg når vi kommer og leser Bibelen, så må vi komme med ydmykhet. Vi må komme med lyttende. Det er noe av det jødiske trosskjetningen er Shema Israel. I 5. Mosebok 6-4 så begynner han, hør Israel. Og da er det ikke mer enn bare hør, men hør så godt at du lyder. Det å være en disippel for Jesus, det var å sitte ved Jesus sine føtter. Det var en posisjon hvor du tenkte, han har en annen autoritet enn jeg er. Jeg vil lytte så godt at jeg kommer til å være med og følge det Jesus sier. Så for meg i hvert fall, når jeg kommer til Guds ord, så er det den holdningen jeg har, og det betyr ikke at alt er lettlesning. At jeg ikke kan bruke mitt intellektuell og være frustrert, stille masse spørsmål, kan gjerne kjenne på uenighet og sånne ting, men jeg tror den holdningen da, er viktig å komme til Guds ord med. Så, hvordan skal vi lese Gammeltestamentet? Eller det originale testamentet, som jeg liker å kalle det. Og da ble jeg og Eirik, mener jeg, vi ringte ham han i går, så jeg vil ikke si noe som du ikke er enig med. Så vi ble enige om den grunnsetningen. Vi skal lese GT som Jesus leser GT. Det slår vi fast. Her i denne forsamlingen så ønsker vi å lese det originaltestamentet, sånn som Jesus gjorde det. Fordi vi er jo disipler av Jesus, og hva betyr å være disippel? Jo, du skal imitere Jesus i alt, også hvordan han leste Bibelen. Og når det er sagt, så er det... Får vi ikke det til? Helt og fullt, men allikevel så er det noe vi skal strekke oss mot. Så hvordan leser da Jesus og apostlene, hvordan leser de GT, eller Gammeltestamentet? Jo, jeg tror de først og fremst leser det som Guds åpenbarte ord til det jødiske folk. Og det er viktig at vi må huske på at Jesus eller apostlene, ingen av de hadde noe annen Bibel enn Gammeltestamentet. Det var deres skrift, det var GT det gikk til å finne ut hvem Gud var, og hvordan de var kalt til å leve. Vi glemmer av og til det. Og jeg tror det er sånn fundert mange ganger på selv, når Jesus, når forsto Jesus at han var Guds sønn. Jeg tror det er en sånn gradvis åpenbaring. Altså, kanskje forsto han det nærmest fullt ut som 12-åring. Hvorfor er den historien der? Han satt i tempelet. Men det var spesielt for Jesus å sitte og lese Gammeltestamentet og begynne å forstå da, hvem Gud er. Og, oi, det... Jeg er Gud, altså det, vi vet jo ikke det helt, da, men tenk å sitte og lese det her, og så begynne å forstå, det her handler jo om meg. Og så er det viktig for meg å snakke opp Gammeltestamentet, for ofte i kristne sammenhenger, kanskje vet jeg ikke like mye nå som før, så føler jeg det ofte med litt sånn halvveis negative holdninger til GT. Det er på en måte den avleggse Bibelen, delen av Bibelen, noe vi egentlig kunne klart oss uten. Det er liksom... Det kjennes ut som litt sånn lovisk, litt kjedelig, utdatert, det er ikke gyldig lenger. Og den er krevende, ja, kanskje mange synes, en kjempeproblematisk bilde av Gud eller Guds bilde. En hevngjerrig og krigersk Gud som settes opp mot den nådige, snille og milde Jesus. Til det så vil jeg rope ut et stort nei! GT er ikke utdatert. Det er definitivt ikke kjedelig, det er jo helt fantastiske historier. Og som sagt så er det Jesus sin Bibel, som han mest sannsynlig brukte tusenvis av timer på å studere, og som en god jødisk gutt kunne mye av på rams. Og ja, i GT så er det en del lovstoff, men for jødene så holder de faktisk det høyest. De ser på det som Guds gave til sitt folk, en veiledning til liv og fred. Og Gud er i går og i dag den samme og til evig tid. Det vil si at Jesus kan ikke være en annen Gud enn Gammeltestamentets Gud. Og det er også interessant å legge merke til at Jesus har aldri et oppgjør med GTs gudsbilde. Og når mer jeg leser GT og jo mer jeg studerer den, så ser jeg fram så finner jeg i GT et bilde av Gud som barmhjertig, nådig, langmodig og tålmodig. De siste dagene og ukene så jeg midt i salme 119, som ikke du glad i Guds ord, så les den. Altså, det liksom, hvor mange måter kan du si at du glad i lovbud og forskrifter? Og, sånn, det en sånn lang, lang salme. Men når du leser den, så det interessant å se at liksom, ja, men ditt ord gir meg liv, det nåde. Ikke sant? Jeg ser din barmhjertighet i det. Så hvis du begynner å lete etter Guds nåde, barmhjertighet og kjærlighet, så den overalt i Gamle Testamentet. Og så tror jeg, det som mot slutten av 119 salmen uten, så står det at summen av ditt ord er sannhet. Og på mange måter så tenker jeg det at summen av GT og NT viser et sant og et godt bilde av Gud. Et eksempel på det jo, tenker jeg for meg, noen kjenner meg som sønn, min far og min mor. Mine barn kjenner meg som far. Mine venner kjenner meg som venn. Min kone som en ektemann og elsker. Mine folk jeg jobber med kjenner meg som leder, ikke sant? Alle, jeg har mange forskjellige relasjoner, og alle har de et bilde av meg, og et bilde av deg i dine relasjoner, og summen av det vil jo gi det mest riktige, holistiske bildet av hvem jeg er og hvem du er. Derfor tenker jeg det viktig at ja, Jesus en sentral åpenbaring av hvem Gud er, men vi må se hele Bibelen sammen, og selv hele Bibelen klarer selvfølgelig ikke å romme helt og fullt hvem Gud er. Men før vi skal ha, jeg har fem punkter på hvordan Jesus og apostlene leste GT, men før det vil jeg si noe om den jødiske forståelsen og tenkningen av Bibelen. Det har jeg nevnt, tror jeg, før når jeg talte en gang, men jødene deler Bibelen inn i tre, deres Bibel, Gammeltestamentet, sånn forkortelsen, så det Tanakh, det står for Torah, Nevim og Ketuvim. Og Torah de første fem bøkene i Bibelen, det vi kaller Mosebøkene. Fordi historisk sett så regner man de Moses som forfatter, og så spiller han også en hovedrolle gjennom historien. Og Torah, eller de fem Mosebøkene, oversettes vi ofte som loven. Og det en ok god oversettelse, men problemet som jeg sa sist at ofte så får vi negative assosiasjoner med loven. Det lovvis, det litt tungt, det begrensende, og så videre. Men Torah har en vire betydning. Når jeg snakker med folk i Israel og de jødiske, så sier de liksom, men Torah, det er mer enn det vi tenker på som lov. Det en guide, det en veiviser, det en kart til det gode liv. Og for meg, når jeg snakker om å prøve å forklare de fem første Mosebokene, så tenker jeg det som en grunnlov. Fordi ofte når vi tenker på lov, så får vi et negativ tanke på lov. Men når vi tenker på grunnlov, da det 17. mai, og vi går 1 million stykker i tog og står i Oslo og feirer, liksom. Vi fikk grunnloven 17. mai. Det helt fantastisk. I USA så det jo helt besatte på det constitutional. De elsker sin grunnlov. Og husk på det, hvordan fikk de Torah? Jo, det var på vei ut av Egypt. Gud var deres konge, han skulle bygge en nasjon, så ga han folket sitt en grunnlov. Det skulle være en veiviser, det skulle være en beskytter, og Gud sa at hvis dere følger den loven her, så vil det gå dere vel. Sånt? Derfor elsker jøder frem til i dag Torah. Tenk på det, ingen andre folkeslag på den tiden hadde fått en åpenbaring fra himmelen som jorden skaper, hvordan de skulle leve. Så den de stolt av. Og i jødisk teologi, jeg litt usikker på, ikke sant? For her går jeg gradvis hvor sterkt den sto akkurat på Jesus sin tid, men de holder Torah aller høyest. Sant? Hvis du leser om de skriftlærde, de trodde bare på Torah som en del av Guds ord, de så bort fra alt annet. Ikke skriftlærde, men sadukerne. Fariserne trodde på alt. Så allerede på Jesu tid var det noen som bare tenkte at det det eneste som det sanne Guds ord. Og de så på det som Guds direkte åpenbaring til Guds folk, til sitt folk. Altså de så det nesten som en slags Gud, at Moses dikterte, altså det var ikke noe gjennom og tolkning, det var Guds ord, direkte til sitt folk. Og det her var jo da også det alle barnegutter måtte lære seg utenat. Hva begynte de med? De begynte med Torah, og så begynte de med den boken som ingen av oss ville bedt noen som helst begynt med når du spør folk, hvordan skal vi lese Bibelen? Så sier vi ofte start med Johannes evangeliet, det hyggelig og koselig, men de begynte med tredje Mosebok. Det liksom den sier, hopp over den boka, det liksom den boka de fleste kristne sier, nei, den ikke så farlig. Det var den boken Jesus lærte å lese. Jeg ganske sikker på det. Det den tyngste, liksom, mest hevige lovboken alle. Der begynte de, for de så på det som det aller, noe av det aller, aller viktigste. Og jeg var faktisk gjennom Torah, de lærte matte, geografi og selvfølgelig lesing og videre ting. De brukte Torah, som på en måte det var grunnskolepensumet for jødiske barn. Så hvis vi skal lese Bibelen, som Eirik og jeg var enige om, sånn som Jesus gjorde det, da må vi kunne Torah. Den kunne mest sannsynlig Jesus og alle disiplene på rams, uten at. Det var liksom viktigheten, det var kjempeviktig for dem. Og Jesus sier det selv også, ikke en tøddel i Torah skal få gå. Og det litt sånn, så skal vi snakke om, det masse vanskelige ting med pakt og alle sant, tingene, vi har fått en ny pakt, men de holdt den veldig, veldig høyt, og Jesus selv, det har jeg også lest av jødiske teologer og sånne ting, de sier at det er bildet av Jesus som en slags opprører som tok liksom brøt loven og sånn, det er feil. De sier at det finnes egentlig ingen eksempler hvor han direkte brøt loven, Torah. Eller også, han gjorde kanskje noen av de muntlige og tradisjonene, men han holdt seg veldig til loven. Kanskje på et sånt sabbatsbud der, men det der opprørske Jesus som vi ser, ja, han valgte sin egen vei, han tok et opprør med hykleri, men han var veldig opptatt av å følge Torah. Så har vi del 2. Nevim kalles det, profetene, og da går fort våre tanker til de store profetene som Jesaja og Jeremia, og de var med, men det er også med det vi fort ville klassifisert som de historiske bøkene. Og det er det jødene kaller de tidlige profetene, så Josva, dommernes bok, salmenes bok og kongenes bøkene, de er også en del av det de kaller profetlitteraturen. De kalles de tidlige profetene. Og de sene profetene er de tre store, Jesaja, Jeremia og Esekiel, og de 12 små, er det noen som kan de på rams, som vil brife, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria og Malaki. Og for jødisk teologi så plasserer de alle disse bøkene som liksom rangerer det som nummer 2. Vi sier det her er Guds ord gjennom profetene til oss. Torah, Guds direkte åpenbaring, hakket ned, Guds åpenbaring gjennom profetene. Og det sier oss noe hvordan vi bør lese det her. De vi klassifiserer som historiske bøker er ikke bare historie i menneskelig forstand, men det er Guds perspektiv på historien. Sant? Og det ser vi gjennom kongebøkene. Var han en god eller dårlig konge i Guds øyne? Og hvis vi leser jødisk liksom historie, så var det noen av de kongene som stod, han var en ond konge. Da var det kjempevelstand, og de gjorde det fantastisk økonomisk tidligvis og bygde store, fine ting. Så det er ikke alltid samsvar mellom hva vi kunne faktisk tenkt på utsiden og det som Bibelen faktisk dømmer de på. For de dømmer de. Hva er det profetene dømmer folket sitt på? Jo, Torah eller ikke. Følte de Guds pakt og Guds lov eller ikke? Og det er også viktig når vi leser profetene, når vi leser Gammeltestamentet, så handler det ikke profeti, og profetenes rolle var ikke først og fremst å snakke om hva som skulle skje der fremme. Så som vi ofte sier, her er det noen som har en profeti, da tenker vi veldig ofte på, er det noen som skal fortelle meg hva som skal skje om 10 år? Nei, profetenes rolle, det var å komme ned, og så snakke til Israels folk på vegne av Gud, sier dere, følger dere pakten og Torah eller ikke? Du begynner å lese profetene, så tar de stort sett et oppgjør med urettferdighet, dårlig behandling av enker, av fattige, ikke sant? Veldig mye av det man kunne se nå, ikke sant? Inn mot krigen og alle de tingene, gjør vi Guds vilje eller ikke? Handler vi med Guds ord eller ikke? Det var profetenes oppgave, og derfor var det jo stort sett aldri likt. Skal du ha en kjipt liv, bli en profet, for det er ingen som likte å høre på deg. Jeremia kanskje var den verste av alle, han hadde et utrolig vanskelig liv, fordi han snakket rett imot myndighetene, mot øvrigheten, for han satte en standard, og jo, utifra hva da? Jo, utifra Torah. Guds måte å leve på, Guds liv. Og til slutt, så har vi Ketuvim, som vi kaller skriftene, loven, profeten og skriftene. Kjenner kanskje det endte gjennom diskusjonene, loven, profeten og skriftene. Og det omfatter resten av bøkene, altså Salmenes bok, Ordspråkene, Jobb, Høysangen, Rutt, Klagesangene, Forkynneren, Ester, Daniel, Ester, Nehemja og Krønikebøkene. Altså de poetiske bøkene, visdomslitteraturen, en profetisk bok, i hvert fall delvis profetisk, Daniel, og de siste historiske bøkene. Man regner at krønikebok var skrevet senere enn kongebøkene, så altså bøker som er skrevet og omhandler i eksil eller etter det babylonske eksilet. Ester er jo i eksilet, og de to siste Ester og Nehemja etter. Og det her rangeres sist, men du tykker at de ikke synes det her var veldig viktig. Det skal komme tilbake til, så var jo salmen en av de aller mest brukte bøkene. Men de tenkte at Ketuvim, skriftene, det var på mange måter menneskers svar til Gud. Menneskenes tanker eller ord tilbake, som en respons til Gud. Akkurat hvordan Jesus tenkte rundt de tingene her, det vet vi ikke. Men det er i hvert fall slik de jødiske teologene har rangert Bibelen. Og det er verdt å vite, fordi vi har så vanvittig tilgang til Guds ord. Vi har jo det, alle har jo en Bibel eller tid hjemme, vi har det på en app tilgjengelig, men på Jesus sin tid så var det få synagoger som hadde hele Gammeltestamentet på ruller, for ruller var ekstremt dyrt, og det er spesielt, så man hadde alltid Torah, og så hadde man gjerne kanskje Jesaja, salmene og noen av de mest anerkjente og viktigste, men det var få som hadde absolutt alle. Og kanskje det sier noe om hvorfor Jesus siterte noen mer enn andre. Fordi det var ikke forunt av alle å kunne få lov til å lese hele Bibelen på Jesus sin tid, og alle kunne heller ikke lese, selv om veldig mange kunne det, på grunn av det jødiske skolesystemet. Så, hvordan leste Jesus og apostlene Gammeltestamentet? Okay. Dette er tanker, det er ikke sånn eksakt vitenskap, ok? Det er en samtale. For det første, som jeg nevnte, så leser de det som Guds ord. Jesus sa selv at han kom for å oppfylle loven, profeten og skriftene. Og hvis Jesus hadde tenkt at dette var bare menneskers tanker, et menneskeverd, menneskers måte, funderinger rundt Gud, hvorfor ville han oppfylle dem da? Hvorfor var det så viktig for han å oppfylle de da? Nei, jeg mener bestemt at han så på det som Guds løfter til sitt folk, at profetene hadde forutsagt Jesu komme, hans liv, død og oppstandelse, og at Jesus så på GT som autoritativ. 17 ganger i evangeliene er Jesus sitert på å si «Det står skrevet». 7 i Matteus, 4 i Markus, 5 i Lukas og 1 i Johannes. Men jeg viser til at det er en boka, ikke sant? Han igjen som en jødisk gutt, som lærer at det er så viktig, det her er Guds gave til oss, det er Guds grunnlov, så går han helt tatt tilbake, og så viser han til i sitt liv, ja, men fordi det er skrevet. Det er en autoritet i Jesus sitt liv, derfor skal det være en autoritet i vårt liv. Men når han snakket og underviste fra GT, hvilken bøker hentet han sitt stoff fra, hvis vi skal lese som Jesus? Hva var Jesus favorittbok? Er det noen som vil tippe? Topp 3. Tredje Mosebok er ikke det. Jesaja er på tredje plass. Salmen er første plass. Hvem er nummer 2? Nei. Nei. Salmen er først, femte Mosebok. Så Jesaja, og så andre Mosebok. Og så henviste og refererte Jesus til alle bøkene i Torah, altså alle 5 Mosebøkene er nevnt, og det viser noe av tyngden. Altså han, gjennom sitt liv så viser han til alle de. Av profetene så er det Jesaja, Jeremia, Hosea, Jona, Mika, Zakaria og Malaki, som han direkte refererer til. Fra skriftene, salmene og Daniels bok, men salmene aller mest. Der ser du også litt den veiingen og hva som var viktig, ikke sant? Hele Torah. Profetene ganske mye, skriftene mindre, men til dog salmene veldig mye. Og det tror jeg er fordi at salmene var jo bruksboken for jødene framfor noe alt. Det var det de sang når de gikk på alle disse pilgrimsferdene opp til Jerusalem, til høytid, til fest. Det var bønneboken, og i den boken så finner Jesus mye gull. om livet, om Gud, om seg selv. Det det han refererer mest til. Men at han ikke, og så det i tillegg til de han direkte refererer til, det kommer jeg tilbake til helt til slutt, så det mange indirekte referanser. Han hinter og liksom til masse andre bøker også. Men betyr det at vi skal bare lese disse? Nej, langt derifra. Men det viser allikevel noe interessant at alle bøkene i GT veide ikke like tungt. Altså, det var noen som virker som det var viktigere for Jesus og sa mer om han, og han holdt høyere enn andre. Men jeg skal slå et slag for at vi må lese alt, men allikevel så viser det her at det var, alle var ikke på samme linje, alle hadde ikke samme autoritet, eller det kan få virke sånn. Nummer tre. Jesus leste GT i jødisk kontekst og tolkningstradisjon. Og det må vi også gjøre. Bibelen ikke skrevet, pleier jeg å si, til oss, men den skrevet for oss. Den ble skrevet til og av israeler og det jødiske folket. Men Jesus stoppet ikke der. Jeg skal lære litt mer om bibelstudiet, tror jeg, de neste søndagene. Men han, deretter så tolker han det i lys av seg selv. Han sa, det skrevet, men jeg sier dere. Så altså Jesus kom med en nytolkning, og det var ekstremt provoserende, og noen av de tingene som jeg tror gjorde at han, de ville ha ham på korset. De skriftlærde sa at han setter seg i Moses sin stol. Nå har jeg ikke tid til å ta hele den her, for det har veldig kort tid, men det var visse regler og visse ting du kunne gjøre som en rabbi ikke gjøre. Og det hadde Moses startet på mange måter med å delegere litt autoritet, og så på samme måte som en paves suksesjon, at du skal liksom gå i ledd, så var det også sånn autoritativ tolkning, ikke ledd, i jødisk tenkning. Og da når Jesus plutselig satte seg over tradisjonen og sa at det her står skrevet, og sånn tolker dere, men jeg sier dere, så satte han seg over tradisjonen, og det var det. Men hvem har gitt deg denne autoriteten? Spurte han. Hvor har du fått denne makten til å gjøre det her fra? Og så skal jeg ikke gå inn i hvordan han svarer. Kjempeinteressant hvordan han svarer det her. Men det har jeg ikke tid til. Men det provoserte. Så for hvem var han som kunne nytolke GT, stille seg over tradisjonen? Men den inngangen med være våres også. Vi leser GT først som en bok, som bøker til det jødiske folk, til deres tid, i deres kontekst. Men så må vi også lese Bibelen i lys av Jesus. Men heldigvis har Jesus gjort det der for oss. Han har allerede tolket GT. Og på mange måter skal jeg komme tilbake dit når jeg skal snakke om NT om noen minutter. Men jeg ser på Nytestamentet som egentlig GT i lys av Jesus. Det ikke så mye nytt på den, men han tolker det, og Jesus på mange måter så sier Jesus, jeg lever ut GTs budskap sånn som det bør leves ut. Og så har Nytestamentet på mange måter Jesus sin tolkning av GT og hvordan det skal se ut. Så heldigvis gjorde Jesus apostlene den jobben. Så derfor tenker jeg at ja, vi skal lese Jesus i lys av GT, og vi skal helt til å tolke det kristologisk, hva sier det her om Jesus? Men vi må passe oss på at ikke vi sier noe imot det Jesus allerede har sagt. Altså den autoriteten er gitt Jesus av apostlene, ikke oss. Men jeg veldig opptatt av, for når Jesus gikk med Emmaus-vandrene på slutten, så gikk han gjennom skriften, og så viste han hvordan alt var skrevet om han. Og det en kjempeinteressant måte å lese GT på, og begynne å lete etter Jesus. Da vil du finne han i hver eneste bok. Allerede i skapelsen og i dommen der, så står det jo liksom over slangen at den skal bite i helen, men jeg skal knuse hodet, ikke sant? Frampek på Jesus hans og korset. Allerede når Jesus slakter et dyr for å kle Adam og Eva, så leser folk en pakt, ikke sant? At noen må offres for at vi skal bli kledd. Og så videre. Altså hvis du begynner å lese sånn, så ser du liksom frampek på Jesus overalt. 4. Siden Jesus var oppfyllelsen av GT. Ja, siden GT er hans bibel, han er oppfyllelsen, er det utrolig viktig at vi skal lese den. Skal vi forstå Gud, skal vi forstå mennesker, skal vi forstå hvilket kall vi har, hva synd er og så videre, så må vi kjenne til Gammeltestamentet. Vi kan ikke forstå Jesus i dybden uten å kjenne GT, for da mangler vi klangbunnen for hans liv, hans lære, hans død og hans oppstandelse. Og nesten alle våre nytestamentlige favorittvers Og vendinger, alt det vi holder kjært, faktisk hentet ut av GT ut fra den jødisk kontekst. Du skal elske Herren I Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Det direkte sitater fra Torah. For eksempel. Derfor tror jeg det utrolig viktig at vi jobber godt med en GT, for ellers forstår vi ikke dybden av hvem Jesus hva han kom for å gjøre. Og så tenker jeg en siste ting jeg vil si, at jødene har en utrolig ærefrykt og en person som langt overgår årets for Bibelen. Altså de bare sånn, I hvert fall altså religiøse jøder, de leser Bibelen sin. En bekjent av meg som heter Ray Vanderland, som en sånn enormt dyktig bibellærer I USA, han begynte å studere med ultraortodoxe jøder I New York. 32 I klassen hans, han var den eneste som ikke kunne Bibelen uten at på mindre enn to språk. Så alle så på han som en idiot, liksom. Vanligvis I kristne kretser han en sånn et orakel, men der var han en helt sånn barnegutt, liksom bare, hæ, kaller du deg kristelig, så kan du ingenting. Hvordan kan du forstå noen ting? Og de sa, hvis ikke du leser Bibelen, sa disse lærerne, hvis ikke du leser evangeliet gjennom hver eneste måned, hva tror du? Hvordan kan du si noen som helst om hvem Jesus Og så han ble bare helt slik, her det et annet level, liksom, av dedikasjon til Bibelen. Men selv om de var det, så hadde de enormt frie, kreative tolkninger. Det var Guds ord, det var bare ferdiggjort. Og derfor tenkte de, for Gud utgrunnelig så stor, så fant de masse lag I historiene. Men de har en regel, en viktig regel, du kan ikke si imot det som faktisk ordet står der. For eksempel, du skal ikke drive hor, så kunne du ikke si, å, jeg har en nytolkning, du kan drive hor. Okay? Det kunne du ikke si, men du kan tenke, det noe dypere, høyere, annen type mening I det her? Som vi kan legge til. Så hvis vi begynner å slå opp I Nytestamentet, dette skjedde for at det skulle bli oppfylt det som står I skriftene, begynner å slå opp der, da tenker du, hæ? Hvordan henger det her sammen? Sånn, så begynner du å se at, ok, her, de ganske fri og kreativ og leken inngang til Bibelen, men det kan de ha, for de har en enormt ærefrykt at det her Guds ord, og Gud mye større, og så videre. Så det tenker jeg, når vi kommer til Bibelen, ja, kom med ærefrykt og alt det, men vi får lov til å ta med oss hele vår fantasi, kreativitet, får lov til å se nye ting, så lenge ikke det går på, ikke sant, mot det som faktisk står der. Da ser jeg at tiden går veldig fort. Ja. Til slutt, som også gjelder NT, så må vi lese, som jeg sier, Bibelen I kontekst, I sjanger. Vi må alltid tolke den. Vi kan ikke lese den bokstavlig, sånn at vi leser den inn med våres øyne, hva står det her I forhold til vårt samfunn, hvordan jeg tolker akkurat, eller leser akkurat disse ordene her, det ingen god måte å lese Bibelen på. Så at all tolkning, altså når vi leser Bibelen på norsk, den allerede tolka. Ikke sant? Så helst skal vi lære oss hebraisk og gresk også, men hvis vi ikke gjør det, så må vi alltid like lenge, hvilken sjanger, hvem det skrevet for, hva den historiske konteksten, alle disse tingene må vi gjøre for at vi skal finne en god tolkning, og vi må alltid tolke GT gjennom Jesus og prøve å finne den originale betydningen før vi da kan si, men hva betyr det her for meg I dag? Hvordan ligger den? Jeg har ikke fulgt med på tida. 5 minutter igjen. Du egentlig slutter nå. Ok. Ja. Det var det jeg rakk, ja. Da... Hvis vi ser på Eirik, da fikk jeg ikke si noe hvordan vi skulle lese NT. Men da får vi ta det en annen gang, da. Det mye lettere. Men kan jeg bruke 1 eller 2 minutter bare på et eksempel som oppsummerer det? Beklager. Men NT leser basically sånn som de første kristne leste det. Finn originalet. Hva betyder det for de? Og så må vi... tolke det ut fra den konteksten de har, og så kan vi gå og spørre oss selv, hva betyr det for meg? Men bare gjøre et eksempel fra Lukas 19, jeg får bare ta det uten å slå opp. Da har vi den fine historien om Zacchaeus. Hvor Jesus kommer til denne utskjelte Zacchaeus her inn I hans hus, og den vakker, og så slutter Jesus med det her. I dag, Zacchaeus, frelse kommet til dette hus, for han også en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Og da det lett å tenke, fantastisk, Jesus kom for å lete og finne de, og så går vi videre. Men hvis vi leser GT og NT, tror jeg, på sånn som Jesus og de første kristne, så så känner vi hela GT-historien. Och för de som hört på då, de vill med en gång tänka, oj, Jesus citerar Ezekiel 34. För där är det något orätt, har han tagit något därifrån. Och vad står det i Ezekiel 34? Jo, det är en kämpedom över Israels ledare som säger: "Dere geter dere selv, ikke sauene. Dere spiser jo opp, dere bryr dere bare om dere selv." Basically, Gud sier, Israels lederskap, dere avsatt, dere følger ikke Torah. Derfor er alle sauene, Israels folket bortkomne, men en dag skal jeg komme som geter, og gete mitt folk og finne de bortkomne. Så hva er det Jesus sier her, egentlig? Han sier til fariserende skriftlærde lederskap som står rundt deg, dere er avsatt. Dere gjør ikke jobben deres. Til Zacchaeus, du er en av de bortkomne på grunn av hvordan Israel lever, og jeg har funnet deg. Og tre, jeg er den gjeteren som Gud skulle sende, jeg er Gud selv. Samtidig så tenker vi, oi, hvis vi hadde kunnet gete som de første kristne, så hadde plutselig Jesu budskap blitt ganske mye råere, rammere, med en helt annen tyden brodd og dybde. Og samtidig så viser det hvordan Jesus leste gete, han leste det til sitt folk, og så tolket han seg selv inn i teksten. Og med det, gå hjem og les hele Bibelen. Amen.